În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Trece Iisus din Nazaret. Sfinții părinți ai bisericii iubiților au rânduit ca în duminica a 31-a după Rusalii să se citească la Sfânta Liturghie pericopa cu vindecarea orbului din Ierihon. Sfânta Evanghelie, ce se citește la liturghie, descrie o minune a lui Hristos. Pe când Hristos se apropia de Ierihon, Ierihonul se află relativ aproape de Ierusalim, un orb ședea pe marginea drumului și cerea milostenie de la trecători. Și auzind zgomotul mulțimilor, auzindu-i pe oameni trecând, a întrebat: ce se întâmplă? Și cei care treceau pe lângă el au răspuns: trece Iisus din Nazaret. Atunci orbul a început să strige puternic și să-i ceară lui Hristos să-l vindece. Cei care mergeau înaintea Domnului, îi spuneau să tacă, dar acesta, în ciuda recomandărilor primite, chipurile politicoase, evlavioase, acesta insista să strige. Hristos a auzit, s-a oprit și a cerut să fie condus la cel care striga. Dorința puternică și strigătele orbului au fost răsplătite. Domnul, văzând credința lui, i-a împlinit cererea și i-a dăruit imediat lumina ochilor. Trece Hristos. Orbul nu-l vede. Orbul doar aude. Și imediat ce află despre el, despre marele trecător, nu pierde prilejul. Face din laringile lui, din gâtul lui, face trâmbiță, face trompetă, goarnă, și din glasul lui face strigăt, care întrece și copleșește toate celelalte zgomote și ajunge până la Hristos. Glasul orbului ca o trâmbiță, ca un glas de trâmbiță, ce sună peste ape multe, de data aceasta, trece peste capete multe și ajunge direct la marele trecător Iisus. Așa cum cineva care se află în primejdea de a se neca, înșfacă funia sau colacul de salvare ce îi se aruncă, așa cum cel deținut, cel întemnițat, imediat ce află un prilej ca să iasă din celula întunecoasă și fără aer, nu-l pierde, așa și acesta. Consideră trecerea lui Hristos ca cel mai mare prilej, prilejul de aur al vieții lui. Trece Hristos. În viața lui Hristos, așa cum este descrisă în Sfânta Evanghelie, îl vedem pe Domnul trecând de multe ori prin cetățile și satele Țării Sfinte și uneori este observat, alte ori trece neobservat. Uneori oamenii înțeleg cine este cu adevărat, iar alte ori nu înțeleg. Cum spune Sfântul Evanghelist Ioan, într-o ale sale a venit, dar ai săi nu l-au primit. Trece înspre Betleem, dar locuitorii acestuia nu-l recunosc, ci îi închid ușa în nas. Trece noaptea și pleacă spre Egipt, fără ca Irod, care căuta să-l ucidă, să-l recepteze, să-l observe. Trece apoi La vârsta de 12 ani, prin templul din Ierusalim, vorbește cu învățătorii de lege, iar aceștia, deși l-au admirat, s-au minunat de el, nu și-au imaginat, n-au realizat cu cine vorbeau. Atunci, vreme de 3 zile, convoiul ce se îndrepta de la Ierusalim spre Galileea îl pierde pe Iisus, pruncul de 12 ani, și îl caută cu neliniște. Preasfânta lui mamă Maria cu bătrânul Iosif, care sunt uimiți când le spune că era firesc să se afle în casa tatălui său. L-au căutat și l-au aflat. Trece Iisus, trece prin Nazaret, adică petrece în Nazaret toți anii copilăriei, toți anii tinereții, până la 30 de ani. Dar nazarenenii nu-l cunosc pe cel care locuiește împreună cu ei, nu știu cine este mai degrabă, îl consideră doar flăcăul tâmplarului, dulgherului Iosif, nimic mai mult. Trece Iisus apoi prin Galileea, prin Capernaum, prin Ierihon. Intră în cele din urmă în Ierusalim, cu puțin înainte de patimile sale mântuitoare. Trece spre Ierusalim în ziua de flori, intră în Ierusalim, toți îl primesc ca pe un rege, fără să înțeleagă cu acrivie, cu exactitate, cu precizie, care este însușirea împărăției, demnității împărătești a lui Iisus. Trece prin Marele Sinedriu, completul de judecată la iudei. Dar judecătorii nu bănuiesc cine este acesta pe care îl anchetează, îl judecă și îl condamnă. Trece Iisus și ajunge și la scaunul de judecată al lui Pilat. Trece prin locul pardosit cu pietre, evreiește numit Gabata. Trece sub greutatea crucii pe Via Dolorosa, urcă pe Golgota, sub greutatea crucii, dar câți din cei care îl văd, îl recunosc? Cei mai mulți nu l-au recunoscut. Dacă l-ar fi recunoscut, nu l-ar fi răstignit, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel când scrie către Corinteni, căci dacă l-ar fi cunoscut, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. În felul acesta s-a împlinit profeția acelor cuvinte pe care le auzim după psalmii utreniei. Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, adică Hristos, care este piatra, a fost lepădat, aruncat, nesocotit, nebăgat în seamă de către cei care trebuiau să fie ziditorii sufletești, lucrătorii mântuirii și luminării poporului lui Israel. Puțini au fost cei care l-au recunoscut pe Hristos când trecea prin fața lor. Poate că uneori îl împresurau mulțimi de oameni, dar din toți aceștia, câți conștientizau cine este el într-adevăr și câți s-au folosit de trecerea lui? În Betleem, doar păstorii simpli și magii smeriți au alergat să îi se închine. În templul din Ierusalim, în ziua întâmpinării Domnului, răsunită de noi pe 2 februarie, l-au înțeles și l-au primit doar bătrâna Ana și Simeon, bătrânul primitor de Dumnezeu, care a spus rugăciunea vecerniei. Acum slobozește pe robul tău, stăpâne. La Iordan, doar Ioan Botezătorul a simțit măreția lui și l-a arătat lumii ca miel al lui Dumnezeu ce ridică păcatele lumii. În Galileea, doar 12 pescari au devenit ucenici și următori ai lui. În Ierihon, din toată mulțimea care îl înconjoară pe Iisus, doar orbul din Evanghelia acestei duminici l-a simțit și a primit de la el acel lucru de care avea nevoie. De la începutul activității lui publice până la sfârșit, observăm un sutaș căutându-l, o femeie păcătoasă închinându-i se, un Zacheu interesându-se să-l vadă și cățărându-se ca un motan într-un sicomor din drumul pe unde avea să treacă Iisus, o femeie cu scurgeri de sânge apropiindu-se cu nenumărate eforturi ca să se atingă de poala hainei lui și să primească vindecare, un Nicodim venind noaptea să-l întâlnească și alții, fiecare în felul său. Iar când, după toate aceste întâlniri, mulțimea strigă, ia-l, răstignește-l, și acela trece sub greutatea crucii, doar un Simon din Cirene îl ajută și câteva femei miloase plâng pentru el. În cele din urmă, pe cruce, doar un tâlhar și un sutaș recunosc dumnezeirea lui. Trece Hristos, nu numai atunci, ci și acum și întotdeauna Hristos continuă să treacă pe dinaintea noastră, prin fața noastră. Ne taie calea în sensul bun al cuvântului. Trece în multe feluri. Oare noi ne dăm seama, conștientizăm, sesizăm, percepem, simțim prezența Lui și ne folosim de trecerea Lui? Dar poate că cineva va întreba, cine l-a văzut pe Hristos în zilele noastre astăzi? Unde l-ați văzut, Părinte, trecând astăzi pe Iisus? L-ați văzut prin catedrală, l-ați văzut prin parc, prin oraș, prin slobozia noastră? Vom răspunde, trecerea lui Iisus astăzi, sigur că nu este evidentă tuturor, adică acum toată lumea e înzestrată cu aparate cu care poate să facă fotografii. Asta nu înseamnă că fiecare poate să-i facă și o poză Domnului Iisus care trece în fiecare zi pe dinaintea noastră, prin fața noastră. Trecerea lui Iisus nu este în felul acesta perceptibilă, evidentă și simțitoare, ca să-i faci și o fotografie cu telefonul mobil. Așa cum a fost atunci, în timpul prezenței Lui pe pământ și îndeosebi în răstimpul de 3 ani și jumătate de activitate publică. Însă prezența Lui Iisus este reală. Nu-i poți face poză, nu-L poți filma, nu-L poți picta atunci când trece pe dinaintea ta, dar trecerea Lui este reală, la modul absolut al acestui cuvânt. Atunci, în vremea aceea, acum, aproape 2000 de ani, îl vedeau chiar și dușmanii lui, Ana și Caiafa, însă de la învierea lui încoace, Hristos este prezent, este că așa a spus, și iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului. Este prezent, dar îl văd doar ucenicii lui credincioși. Nu-l mai văd dușmanii lui, nici Ana, nici Caiafa, nici Irod, nici Pilat. El însuși a făgăduit, așa cum v-am spus, că va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor. Așadar, Hristos este prezent, realmente prezent, dar prezența Lui se face simțită în alt mod. Acum prezența Sa este adevărată, dar mistică, tainică, adică în taină, și se face simțită prin credință. Și vom explica în continuare ce avem în minte când spunem lucrurile acestea. De fiecare dată, iubiților, când se face Sfânta Liturghie și mergem cu credință la biserică și avem ochii inimii deschiși și nu căscăm și dormim și judecăm și suntem cu mintea în altă parte, când venim la biserică cu credință și suntem aici prezenți nu doar cu trupul, ci și cu sufletul, îl vedem pe Hristos trecând pe dinaintea noastră. Intrarea mică sau vohodul mic, când trece preotul cu Sfânta Evanghelie, arată intrarea lui Hristos în lume și începutul propovăduirii sale. Intrarea mare sau vohodul mare, când trece preotul cu cinstitele daruri de pâine și vin, întrerupând cântarea hieruvicului, arată intrarea lui triumfală în Ierusalim ca să se jertfească. Și spre sfârșitul liturghiei, atunci când preotul iese în ușile împărătești cu Sfântul Potir ca să îi împărtășească pe credincioși, te întreb, frate și soră, vă întreb pe toți, iubiților, credem că în acel moment Hristos se află viu și lucrător și sfințitor și îndumnezeitor și luminător, dar și foc mistuitor înaintea noastră? Credem, nu? Că ne împărtășim cu trupul și cu sângele Lui. De fiecare dată când credinciosul creștin vine la dumnezeiască liturghie, el face un pelerinaj duhovnicesc, în taină. Se află în Betleem, se află în Galileea, se află în Ierusalim, în foișorul cinei cele de taină, pe muntele Sion, pe Golgota, la Emaus, în Betania, pretutindeni, fiecare biserică ortodoxă târnosită, sfințită de un episcop canonic și ortodox, are toate locurile sfinte, întreaga țară sfântă. Credinciosul la Sfânta Liturghie îl aude și îl vede pe Hristos. Și nu numai atât, îl atinge și îl primește în sine însuși prin dumnezeiasca împărtășanie, așa cum păstorii și magii s-au închinat în peșteră și mai ales după cum ucenicii, atunci când îl aveau în mijlocul lor, în foișor, în noaptea joii celei mari. Sfânta Liturghie, iubiților, rețineți, Sfânta Liturghie egal Hristos în mijlocul nostru. Și dacă te și împărtășești, atunci Sfânta Liturghie egal Hristos în lăuntrul nostru, Hristos în inima noastră, Hristos în sufletul nostru, Hristos interior nouă. Când se săvârșește taina mărturisirii, a spovedaniei, sau în general, oricare altă taină, oricare altă slujbă sfințitoare a bisericii, Hristos este prezent în chip nevăzut acolo și oferă, dăruiește, împărtășește harul Său, specific tainei respective. Dar pentru asta nu trebuie multe lucruri, trebuie doar credință. Fără credință, darurile acestea minunate ale Lui Dumnezeu nu se realizează. Dacă există credință, credinciosul ortodox primește darurile cerului, ca și cananeanca, care i-a cerut însănătoșirea fiicei și Hristos i-a dorit vindecarea. Timpul în care creștinul se roagă este timp al întâlnirii cu Domnul. În ceasul rugăciunii, în ceasul cântării, omul se află înaintea lui Dumnezeu. Omul îl are înaintea lui pe însuși Dumnezeu și vorbește lămurit, clar, cu însuși Creatorul său, aude glasul lui și primește răspuns. Așa cum s-a întâmplat cu tânărul acela care îl întreba, învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Și a primit răspuns. Și noi putem fi tânărul care vorbește cu Domnul și le întreabă, Mântuitorule, Învățătorule, Dumnezeul și Creatorul meu, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Dar pentru că a primi răspuns și a auzi răspuns în inimă, trebuie să și tăcem când ne rugăm. Trebuie să și ascultăm glasul lui Dumnezeu care vorbește în inima noastră. Un alt prilej al trecerii lui Iisus prin fața noastră. De fiecare dată când un creștin deschide de Dumnezeu inspirata și negreșelnica lege a lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură a Vechiului și a Noului Testament, și studiază cuvântul lui Dumnezeu, îl are înaintea lui pe Dumnezeu. În acel ceas aude poruncile lui, aude glasul lui, așa cum l-a auzit profetul Moise pe muntele Sinai și Ioan Evanghelistul în insula Patmos, când a scris Apocalipsa. Există însă și alte prilejuri în care credinciosul îl vede pe Hristos și intră în legătură cu El, căci viața creștinului este viața împreună cu Hristos. Înseamnă a fi contemporan cu Iisus Nazareneanul, Dumnezeul om. În orice situație, când vom arăta iubire, afecțiune, milă semenilor noștri săraci și lipsiți și neputincioși, însuși Domnul ne asigură. Îl auzim din cuvintele Sfintei Scripturi, întrucât ați făcut unuia din acești frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. În persoana fiecărui om dezbrăcat, fără haine sau cu foarte puține haine, care îndură frigul iernii, în persoana fiecărui om flămând, în persoana fiecărui cerșetor care bate la ușa ta, a fiecărui bolnav pe care îl vizitezi sau de care te apropii, în persoana fiecărui deținut, a fiecărui om întemnițat pe care îl vizitezi, și puțini sunt cei care vizitează pe cei din penitenciare, dar acum este prilej binecuvântat și mântuitor postul nașterii Domnului să mergeți cu colindul și la deținuți. Deci în persoana fiecăruia din aceștia pe care i-am enumerat, este însuși Hristos, El primește atenția ta, generozitatea ta, dragostea ta. Dar oare atunci când vizităm un loc de închinăciune, un loc de pelerinaj, când venerăm o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului sau altor sfinți, când sărutăm niște sfinte moaște sau alte odoare și sfințenii ale bisericii, nu simțim că intrăm în legătură, în contact cu Dumnezeiescul Har pe care Domnul revarsă asupra noastră în chip bogat și de care atât de mare nevoie avem? Oare nu au existat pentru noi toți momente binecuvântate, clipe neuitate, unice, în care Harul lui Dumnezeu s-a revărsat asupra noastră în chip bogat, simțit, îmbelșugat, în momente de mari încercări, de mare nevoie, de mare singurătate și abandon din partea lumii acestea, situațiile în care am simțit ajutor și putere și soluție și ieșire din impas, aceste situații au fost într-adevăr momentele în care Domnul ne-a cercetat. La Crăciun, la Marele Praznic al Nașterii Domnului, cântăm cu imnograful Luminânda, care începe așa: cercetatu-ne-a pe noi de sus, Mântuitorul, Domnul ne cercetează, iubiților. În astfel de clipe spunem că am văzut clar, evident, am simțit mâna lui Dumnezeu așezată pe creștetul nostru, fie binecuvântându-ne, fie apucându-ne și izbăvindu-ne. Hristos trece, iubiților, trece pe dinaintea noastră. Și atunci când dormim, trece pe dinaintea noastră. Și atunci când mai ales suntem treji și putem răspunde trecerii Lui, să alergăm, iubiților, cât mai avem timp, să-L întâlnim acolo pe unde în chip tainic va trece. Și dacă va întârzia să treacă, noi să nu obosim, să nu cădem în nepăsare, să nu obosim, să nu ne simțim epuizați, ci să-L așteptăm în continuare, să nu ne pierdem răbdarea, să arătăm credință și stăruință și să înmulțim rugăciunea. Prilejurile acestea sunt unice și irepetabile și nu trebuie să treacă pe lângă noi, nu trebuie să ne găsească lipsiți de starea de prezență, nu trebuie să le pierdem, pentru că dacă pierdem aceste întâlniri, următoarea întâlnire cu Hristos nu va fi ca aceasta, pentru că într-adevăr, așa cum mărturisim în crez, va mai exista o altă întâlnire, o altă dată, când îl vom vedea pe Hristos trecând pe dinaintea noastră, sau, mai bine zis, pe noi ne vom vedea trecând pe dinaintea Lui. Nu însă ca să beneficiem de darurile Lui, ci pentru ca să fim judecați la înfricoșătorul Său scaun de judecată, unde nu se primesc daruri, nici plicuri, nici sacoșe, nici atenții. De aceea se spune că este nemitarnic, adică nu ia mită. Și atunci, păcătoșilor asemenea mie, unde vom fugi? Este o cântare sâmbătă seară la Glasul al Șaselea. Unde vom fugi? În cer însuți locuiești. Unde vom fugi? La marginile mării? Unde vom fugi? Nu ne putem ascunde de fața Lui. Nici în iad nu ne putem ascunde de Dumnezeu. Pentru că și acolo iubirea Lui e atot cuprinzătoare, dar noi o percepem, care lucru să nu se întâmple cu niciun ortodox creștin, dar oamenii acolo în iad vor percepe iubirea lui Dumnezeu ca arzătoare și chemuitoare. De aceea, iubiților, să-L imităm pe tâlharul cel cunoscător, tâlharul teolog din dreapta crucii, să-L urmăm pe tâlharul cel recunoscător, acela sus pe cruce n-a pierdut prilejul, s-a folosit, a profitat la maxim de întâlnirea sa cu Hristos, E bine, la fel să facem și noi, strigându-i acele cuvinte ale tălharului din dreapta crucii: pomenește-mă, Doamne, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Amin.